Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Следете вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Српскиот разузнавач Живаљевиќ не смел да биде во собранието за време на крвавиот 27 април, велат експертите. Незавршените објекти од Скопје 2014 вредни десетици милиони евра чекаат нови идејни решенија. Одложено назначувањето на вршител должност на разрешениот обвинител Зварлевски. По емисијата најпровин прегледот агенцијски вести. Министерството за надворешни работи и попладнево потврди дека утре шефот на македонската дипломатија Никола Димитров ќе има средба со неговиот српски колега Ивица Дачиќ во Ниш. Како што соопшти МНР, средбата е закажана за 15 часот, а по незиното завршување е предвидена заедничка пресконференција на двајцата министри. До средбата доаѓа по постигнувањето договорот 5 точки меѓу македонскиот премиер Зоран Заев и српскиот претседател Александар Вучиќ во врска со случајот со повлекувањето на персоналот од српска амбасада во Македонија. Денеска почнува враќањето на персоналот на Српската амбасада во Скопје. Амбасадорката Дивјак ќе се врати на 31 август и на 1 септември ќе побара средба со премиерот Зоран Заев. Денеска и председателот на Србија Александар Вучиќ ја известил амбасадорката на Македонија Вера Јовановска Типко дека српската премиерка Ана Брнабиќ ќе упати покана до македонскиот премиер Зоран Заев за одржување заедничка седница на владите на двете земји до крајот на годинава во Белград. Владата на денешната пресконференција најави дека од октомври повторно ќе се врати ептината струја во текот на дневните часови. На прашање дали во наредниот период ќе има зголемување на струјата, премиерот Заев одговори дека не очекува такви тенденции. Тој рече дека струјата е составена и од брзанскиот дел на формирањето на цената, иако тенденцијата на светско ниво оди во пораст на цената, тоа веројатно ќе има импликации тука. Тоа што знаеме е дека до идната година, до 1 јули, нема да има корекција на цената, затоа што до тога што е регулирана и нема ни некој очекувања дека цената на струјата ќе расте, изјави Заев. Тој воедно најави дека очекува во Македонија да има нови инвестиции во нови извори на енергија, што ќе значи зајакнување домашната продукција на електрична енергија. Сето тоа ни дава за право да очекуваме дека и по регулаторниот период од 1 јули не очекуваме тенденции на покачување на струјата, рече Заев. Американскиот секретар за одбрана Џим Матис изјави денеска дека Русија се обидува да ги прецрта меѓународните граници со сила, а неговата земја е посветена на градење на капацитетите на украинските вооружени сили и дипломатските набори во решавање на конфликтот во источна Украина. Тој порача и дека активно ја разгледува можноста са да обезбедат оружје за Украина. Матис денеска престојува во Украина каде разговара за можноста од јакнење на американската помош на вооружените сили, кои 3 години се ангажирани во борбите против сепаратисти, поддржани од Русија на истокот на Украина. Власите во Киев сакаат да гуверат Вашингтон да ми испорача противвоздушна и противтенковска опрема.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Советникот за национална безбедност на председателот на Македонија Синиша Алексовски истакна дека не е овластено лице кое дава одобрение за престој во собранието. Неговата изјава е потврдењето на српскиот разузнавач Живаљевиќ, кој посочи дека тој како лице му дал одобрение да биде во македонскиот парламент за време на насилствата на 27 април. Експертите се категорични дека Живаљевиќ во ниту еден случај не смеел да биде во собранието. Фросина Димаска.
Поранишниот советник за безбедност во амбасадата на Србија во Македонија, Горан Живаљевиќ, во ниту еден случај не смел да биде во собранието за време на крвавите настани на 27 април, без разлика кого информирал или од кого побарал дозвола, коментираат безбедносни разузнавачки експерти. Дозволи за присуство на дипломати на места каде што има нарушување на јавниот ред и мир не се даваат, ниту пак дипломат може да побара, тврди Љубомир Ѓурчевски, поранешен началник во Министерството за внатрешни работи и магистр по безбедносни науки. Ѓурчевски прецизирајќи дека дипломатите го пријавуваат своето движење во Министерството за надворешни работи, кое потоа информира полицијата, вели дека тоа се случува за вообичаени настани на кои планираат да присуствуваат, а не и за вакви случувања.
Во таков случај дипломатите ниту смеа да бидат присутни таму, ниту смеа да ниту можат по некој основ да побараат дозвола за да бидат присутни таму или било како, затоа што таму имаме постојување на кривично дело неовластено влегување во државна институ. ја. Тоа малте не се сметат за пуч.
Приказната со облегувањето на Живаљевиќ во собранието се актуализира повторно откако српскиот председател Александар Вучиќ во екот на дипломатскиот скандал меѓу Скопје и Белград рече дека тој не отишол таму само од себе, туку дека го прашал највисокиот представник на извршната власт во Македонија. Самиот Живаљевиќ потоа прецизираше дека добил одобрение од советникот за безбедност на председателот Ѓорѓи Иванов Синиша Алексовски. За да влезе во собранието требало да го пушти некој од обезбедувањето таму. Посочува Стефан Буџаковски, професор на факултетот за обштествени науки, кој исто така има поранешно работно искуство во МВР.
Живаљевиќ, ако има акредитација да презема одредени дипломатски мерки во Република Македонија, тој може да презема, меѓутоа мора да ги почитува законите на Република Македонија, поточно за влегувањето во собранието без разлика дали некој му дозволил, мора да се пријави кај обезбедувањето на собранието.
Во реакцијата од кабинетот на председателот Иванов пак се посочува дека неговиот советник не е овластено лице за пријавување на движење и престој на странски представници. И тој во конкретниот случај постапил согласно безбедносните протоколи, за што изготвил и архивирал извештаи проследени до надлежни предпоставени. Предходно ВМРО ДПМН реагираше на изјавата на Вучиќ, наведувајќи дека ниту МНР, ниту владата, ниту парламентот, ниту МВР или агенцијата за разузнавање не добиле барање, ниту дале согласност и одобрение за присуство на српскиот дипломатски представник во македонското собрание.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Панорамско тркало, 32-метарски споменик на Мајка Тереза, катни и подземни гаражи, фасади во барокно руво, театри се дел од незавршените проекти како обврски од проектот Скопје и 2014, што ги наследи новата влада. Недовршените објекти, вредни десетици милиони евра, чекаат на нови идејни решенија. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Несудениот подарок од контроверзниот бизнесмен со брата Рој, споменикот на Мајка Тереза за која јавноста се противеше што претходната власт ја презема врската да го изгради е во завршна фаза, велат од Министерството за култура. Но кога ќе биде неговото финализирање ќе зависи од заклучоците на работната група во Министерството која има задача да направи анализа за реализација и последиците од проектот Скопје 2014. Проектот Конгресен центар Александар Македонски, односно универзалната сала која предизвика големо внимание во јавноста поради именувањето на идејното решение од изградба на нов објект вреден над 60 милиони евра во реконструкција на постоечкиот во вредност од 15 милиони евра, сега е во рацете на град Скопје. Вели Петрица Рачини, задолжен за односи со јавност од Министерството за култура.
Ќе видиме што ќе добиеме од нашите стручњаци од секторите и ќе видиме како понатаму ќе се постапува со овој објект. Дали ќе се предложи таа реконструкција да се изврши, дали понатаму Министерството за култура ќе учествува во изведбата или тоа ќе остане на град Скопје кој што е надлежен.
Еден од најконтроверзните проекти, панорамското тркало, вредно 18 милиони евра, заглави во финансиски лавирент, односно секнаа донациите за инвеститорот ЈСП Скопје од Агенцијата за електронски комуникации. Ставот на владата е дека АЕК треба да престане да ја финансира изградбата на панорамското тркало. Граѓаните на Скопје треба да бидат вклучени во јавна дебата и да одлучат дали ќе се прави пешачки мост на веќе изграденото место. И предлогот на владата во интерес на граѓаните, велат од секторот за односи со јавноста во владата. Председателот на Асоциацијата на архитекти Мартин Пановски смета дека сите недовршени проекти кои се дел од контроверзниот Скопје 2014 треба да се стопираат додека не заврши ревизијата за да се види каква препорака ќе се даде за што да се прави со нив.
Сигурно дека што знам панорамско тркало треба да се пире и да се демонтира сега таму, тоа е моја лично мислење. Каде што не е веќе во голема мера градењето при крај да кажам, сигурно дека тоа треба се отнеми од таму каде што е.
Дел од незавршените проекти се и под капата на град Скопје, како што е градската куќа за потребите на администрацијата на град Скопје, која чини над 20 милиони евра и треба да добие неокласичен изглед.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Седницата на која требаше да се избере време наследник на разрешениот обвинител Марко Зврлевски е одложена поради немање кворум. Со оглед дека временската рамка од постапката се совпаѓа со кампањата за локалните избори, се очекува конечната одлука од владата да пристигне во собранието по одржувањето на изборите. Пелагија Јанчова.
Кој обвинител времено ќе го минува разрешениот Маркос Врлевски, најверојатно ќе се знае вторник на 29 август, оти одложена денешната седница на Советот на јавни обвинители. Председателот на Советот, Петар Анески, рече дека немало кворум за оваа седница. Советот треба да определи обвинител, кој времено ќе биде на местото на разрешениот Маркос Врлевски, се додека не се избере нов јавен обвинител. Анески вели дека за таа функција ќе изберат човек кој доаѓа од редовите на обвинители од републичкото јавно обвинителство.
Има кандидати, веројатно 7-8 има сега, меѓутоа на поголем дел од нив му мирува функцијата. Од тие постојните обвинители ќе определиме јавен обвинител кој ќе врши таа функција. Имаме во републичко обвинителство, значи доволен број на кандидати и квалитети кои ќе може да ја вршат таа функција.
Речаневски. Во меѓувреме, разрешениот државен обвинител Марко Зврлевски го менува Лилјана Спасовска, која го менува државниот обвинител во случај на спреченост или отсуство. До изборот на вршител на должноста, таа има целосни ингеренции за спроведување на работни задачи. Владата во вторникот му предложи на собранието да ја почне постапката за избор на нов државен јавен обвинител. За именување на јавен обвинител собранието одлучува со просто мнозинство. Мандатот на државниот обвинител е 6 години со право на повторно именување. Со оглед дека временската рамка од оваа постапка се поклопува со кампањата за локални избори, се очекува нов јавен обвинител да биде назначен по изборите. На сет ова му предходеше маратонско разрешување на обвинителот Марко Зврлевски. Власта го обвини за нестручно и несовесно работење, за непостапување и за постапување спротивно на законот. Опозицијската ВМРО-ДПМН е пак повикувајќи се на извештаите за работата на јавното обвинителство, рече дека Зврлевски е извршувал работата чесно, совесно и професионално. Зврлевски во своја одбрана рече дека со мирна совест може да каже дека работел одговорно и совесно само врз основа на законот, уставот и правилата во јавното обвинителство.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Еден женски одред на курдските сили исто така храбар и способен како машките војници во нападите против екстремистите на исламска држава. Некои од нив велат дека главна цел им е да ги ослободат жените језиди кои се наоѓаат во рацете на милитантите во Сирија. Гоце Атанасов.
20-годишната Хелдан е членка на женските Синџер сили и е горда што може добро да користи незината снајперска пушка. Та им се придружи на овие единици пред 3 години со поддршка на незиното семејство. Хелдане вели дека сака да ги ослободи језиди жените кои страдаат во рацете на екстремистите. Имаше толку многу масакри врз жени и деца кога екстремистите на нападнаа пред 3 години. Језидите живеат на северот на Ирак и се етничка курдска верска заедница, односно етничка верска група која потекнува од Месопотамија. Според Обединетите нации, над 7000 жени од оваа група биле продадени на пазарите за робови. Околу 5000 језиди мажи пак биле убиени откако екстремистите ја опколија нивната територија во август 2014 година. 20-годишната Фелек е од Германија. Таа наместо да ужива во незиниот мирен живот таму, пред 2 години дојде за да се бори против милитантите. Никој не дојде да ни помогне. Го гледате масакрот, гледате дека вашата мајка и деца се убиени. Не можете само да гледате како умираат и да не правите ништо. Со цел да ги спасат нивните сонароднички, членките на Санџар единиците во јуни годинава дојдоа во сирискиот град Рака. Тие храбро се борат за да ги ослободат илјадниците луѓе заробени таму. И покрај тоа што половина од Рака е повторно освоен од владините сили, во градот се уште има стотици језиди жени и деца кои чекаат да бидат ослободени. Всушност не ни се допаѓа крвопролевање, но мислата за тие деца и мајки секој пат не инспирира да се бориме, вели Фелек.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Стасовска-Мандичевска. До слушање.